سعید الخدری دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعاتے غسل دورزی دے جمعی واجب واجب دے علا کل محتلم فہر بالغ مانی دا ظاہری دلیلو دا اغا ایمو جسو کی دو جوب قائل لی او اکثر وی جنا مستحب دے ناغی و واجبن فمانا دا ثابتن دے یادا رسو حدیث کی در ترازی جنا پہ ابتدا کی دے یو علت دو وجن واجبو خوچ کل آغاو علت ختم شن وجوب منسوخ شوے و مستحب پاتے شوے رے غسل دو رضی دو جمعی واجبن دا واجب دے ثابت دے علا کل محتمل مختلمن و هر بالغ وانی متفق علیه وعن ابی